scaldata in armoni. Sei la tau din glasul mic și din peste copii. Mulțim curai un suflet, purtau pe braț vinic și-umpleau de fiamăt vesel drumul și o la dans mic. Că spre Ierusalimul Sfânt venia Iisus cel blând.
Ierusalim, deschide-ți martăria, Osana, glorie sfântă, Osana,
Domnului. E ziua minunată când va veni Iisus și când în zări de cânte clin pe brațe voi fi dus. Când mirele cel veșnic la sine-și va lua, mireasa lui de pe pământ se șteargă lacrima. Atunci poporul mântuit cântava fericit.
Cercetări acum, alegeți noul drum. Iisus te așteaptă iar să-ți dea al vieții dar, în noul său Ierusalim să poți și tu intra. Ascultă azi suspinul său, o, nu mai am în căci vei găsi mare bucurii și har fără hotar. Iar secetatea cea de sus te va purta, Iisus.
Invit să deschidem Sfintele Scripturi la Epistola lui Pavel către Filipeni, Filipeni capitolul 3, citim de la versetul 9 până la versetul 11, pagina în Biblie 1153. Filipeni capitolul 3, citim de la versetul 9. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amin. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Bistra și surori, vă aduc salutări din Bihor, de la frații din Oradea, în special biserica noastră Maranata, de la frații din America, pe care am vizitat în urmă cu 2 săptămâni. Mă bucur să fiu a patra oară în biserica dumneavoastră. Spuneam și ieri la conferința cu slujitori, am fost prima dată în urmă cu 40 de ani. Am stat acolo sus la balcon, tot într-o duminică dimineața de iarnă. Am venit să-l vizitez pe fratele meu care era aici în armată la unitatea care era atunci de apărare antiaeriană locală. Apoi am mai venit, cred că în 99, cu fratele Jean Tipei de la București, cu studenții. Am mai venit cândva prin 2010, când eram președintele județului Bihor și am avut mai multe proiecte și am rămas aici pentru duminică. Am mai fost de multe ori în Baia Mare, dar nu la biserici, că era peste săptămână la tot felul de întâlniri oficiale cu cei de aici. Mă bucur să fiu astăzi împreună cu soția, de data asta cu o altă misiune, cu un alt proiect despre care nu o să vorbesc, la momentul potrivit slujitorii vă vor informa. Dar în dimineața aceasta aș vrea să avem câteva gânduri din acest text, un text foarte profund, cum am auzit, și mi-am intitulat mesajul Condiții pentru a ajunge la învierea din morți. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar dacă n-ar fi o înviere din morți, eu nu cred că aș fi azi într-o biserică. Dar cred că acesta este scopul suprem al vieții. Vedem că viața ne poartă pe diferite drumuri. Sigur, cel mai important drum este drumul la biserică, dar în restul săptămânii suntem purtați pe tot felul de drumuri. Avem parte de tot felul de experiențe. Unele lucruri ne reușesc, altele nu ne reușesc. Uneori câștigăm în viață, alteori pierdem. Uneori suntem sănătoși, alteori suntem bolnavi. Uneori suntem în picioare, alteori suntem în genunchi, poate căzuți. Dar cum s-a spus la ora de rugăciune, faptul că ești căzut nu înseamnă că ești înfrânt. Dumnezeu are putere și are puterea aceasta de a face minuni, de a ridica pe cei căzuți. Dar indiferent de drumurile vieții, indiferent de ceea ce facem fiecare, cu toții avem, nu-i așa, același obiectiv final. Să ajungem la învierea din morți, cum spunea Pavel aici, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Biblia ne dă garanții că este posibil pentru fiecare dintre noi, dar nu în mod automat, nu în mod necondiționat. Și spun multora, Dumnezeu nu semnează cecuri în alb, că nu are încredere în oameni să le semneze cecuri în alb. Ce le-a spus poporului evreu? Dacă veți face, dacă veți păzi, dacă veți umbla în căile mele, ce s-a spus la ora de rugăciune? Fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Fiți sfinți în toată umblarea voastră. Deci, înțelegem că sunt niște condiții. Nici în lumea aceasta nu oricine ajunge oriunde, oricum. Da? Ți se cere o anumită pregătire, anumite calificări, anumite examene. Știți că în lumea asta sunt posturi pentru care sunt 10.000 și 50.000 de candidați pe un loc? De ce? Că sunt standarde foarte înalte. Păi dacă în lumea aceasta nu poți ajunge orice, oriunde, oricum, credem că nici împărăția lui Dumnezeu nu se poate ajunge oricum, cum cred unii și cum o să observăm din textul acesta. De aceea aș vrea câteva lucruri practice, câteva lucruri biblice pe care trebuie să le avem în vedere cu toții. Dacă, așa cum spune Pavel, și cred că asta e dorința noastră fiecare, să ajungem cu orice chip la învierea din morți și zic, Domnul să ne ajute. Primul pas, prima condiție este autenticitatea. S-a vorbit la ora de rugăciune despre ce înseamnă să ai o inimă curată. A spus Domnul Iisus, se spune în Vechiul Testament, un psalm care mie îmi place mult, e psalmul 17, pentru că și eu m-am născut într-o zi de 17 și psalmul acesta îl citesc în fiecare an când e ziua mea de naștere. Și ce spune aici? Versetul 3, Psalmul 17, versetul 3. Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Atenție, că ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Asta înseamnă o inimă curată. De aceea Dumnezeu îl numește pe David cum? Omul după inima lui. Ei, o inimă curată înseamnă o inimă sinceră. Știți că acest cuvânt sincer în limba română provine de la un cuvânt latin, sinecera. Și mi-am adus aminte, eu m-am născut în județul Bihor într-o comună cu tradiție în olărit, fiindcă acolo este foarte mult lut de foarte bună calitate. Lut de foarte bună calitate. Și ce să facă bătrânii, bunicii și străbunicii noștri? Făceau oale. Când eram copil, erau zeci de olari. Acum au murit, tinerii mai puțin fac olărit. Dar mi-aduc aminte când eram copil la școală, mai ales înainte de Paște, erau pline autobusele de olari cu oale legate, cu sfor, tot felul. Căni, ulcioare, oluri, tot felul. Dar între toți ăștia era unul. Era un om simplu. Nici nu cred că știa să citească, să socotească bine. Avea o vorbire greoaie, gângăvia. Dar toți îl căutau pe acesta să cumpere oale și din toată depresiunea beiușului. De ce? Omul acesta, după ce le scotea din cuptor, le bătea cu degetul și sunau a sparte sau a nesparte. Și care erau sparte, le spărgea, care erau crăpate. Știți că se pun în cuptor și unele crapă. Care erau sparte, bătrânul le lua și le lovea de pământ. Niciodată nu și-a permis să dea cuiva o oală crăpată. Sigur, când o băga în șmalț și o băga din nou în cuptor să o șmălțuiască, șmalțul acela o întărea. Dar el, înainte să le bage la șmălțuit, le verifica pe fiecare. Și se știa. A murit acum, după 90, că Bacelae niciodată, sub nicio formă, nu-ți vinde o oală crăpată. Strămoșii italienilor, etrușii, s-au ocupat și ei cu colăritul și care erau crăpatele, lipeau cu ceară și s-au prins oamenii că ceara era de moment și întrebau, sine cera, adică oală fără ceară, de aici cuvântul sincer. Biblia ne încurajează să fim oameni sinceri, oameni ai adevărului, oameni care ceea ce gândesc, aceea și vorbesc și aceea și fac. Vă spuneam că am fost în America săptămânile trecute și am fost în peste 10 biserici cu sora mea care Domnul folosește cu dar de prorocie. Și m-a durut și ne-a durut pe toți când într-o biserică Domnul a spus, poporule, ați trecut de la bârfă la invidie, dar de la invidie ați mers mai departe la vorbire de rău și nu v-ați oprit nici măcar la vorbire de rău, ați trecut la răstălmăcirea cuvântului meu. Să ne ferească Dumnezeu, să trăim în aceste lumi paralele, să avem această gândire cu mai multe compartimente. Ce spunea David? Cercetează-mă, Doamne, și hai să vezi că ceea ce gândesc, aceea și spun cu gura și mai mult aceea și fac. Și azi, și mâine, și în fiecare zi, și zic, Domnul să ne ajute. De aceea, vedeți, sinceritatea lui Pavel care spune, au fost lucruri în viața mea care pentru o vreme au părut câștiguri, toate le socotesc ca un gunoi, ca o pierdere. Că am descoperit ceva mai scump, ceva mai de preț. Frașii, surori, dragi tineri, nu este preț prea mare care îl plătim pentru a ajunge cu orice chip în împărăția lui Dumnezeu. Dacă aici în lumea asta, pentru o funcție, pentru o poziție, pentru unele avantaje, oamenii sunt dispuși să plătească unei sume mari. Știți că multe funcții publice se cumpără pe bani mulți. Deci de la voi, din Maramureș, unul a dat 200.000 de euro pentru o funcție, numai că nu i-o folosi la nimic. Cu cât mai mult trebuie să fim dispuși să plătim prețul acesta, care nu-i în bani, ci este într-o trăire autentică, o inimă sinceră și curată, un duh blând și smerit, care este cum? De mare preț înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute. Dar un alt pas, un alt lucru foarte important, o altă condiție pentru a ajunge la învierea din morți pe lângă autenticitate, adică o inimă sinceră, curată, este altruismul, este bunătatea, care știm este ce? O parte din roada Duhului Sfânt. Încurajez tinerii să-și facă timp să citească când sunt mai liberi despre un oficial polonez. S-a născut în Polonia un tânăr dintr-o familie săracă, s-a născut în 1860. Mama lui a murit când a fost mic, s-a căsătorit și a avut un copil cu probleme și soția lui a murit după aceea. Un om foarte încercat, dar foarte talentat. A ajuns pianist în America și când a fost primul război mondial, polonezii l-au chemat acasă să fie primat ministru de externe și apoi primul ministru al Poloniei în timpul primului război mondial. Numele lui este Ignaty Jan Paderewski. Dar când era în America, fiind foarte cunoscut, concerte pe cele mai mari scene din America, erau în San Francisco, la Stanford University, doi tineri. Doi tineri foarte serioși cu școala, dar tot așa săraci, n-aveau bani. Și fiindcă n-aveau bani să-și plătească taxele, au zis, le-a venit o idee, hai să facem un concert și să-l invităm pe Paderewski să cânte la concertul ăsta. Au discutat cu impresarul le-a spus $2,000, i-a zis, vindem bilete, vom face mai mult de 2,000, plătim 2,000, rămânem și noi cu bani, ne plătim taxele. Doar că n-au venit mulți la concert și n-au adunat decât $1,600. 2,000 trebuie să dea la pianist. Și îi spune la impresar, domnule, avem o problemă. Zice, nu știu, vorbesc cu domnul Paderewski. Și spune, uite, copiii ăștia au făcut concertul să-și plătească taxele la școală. Și ce n-au scos numai 1,600 și eu am semnat cu ei contractul pe 2,000. Zice, spune-le să-și scoată toate cheltuielile, să-și oprească după ce scot cheltuielile 10% pentru ei și diferența cât rămâne, câteva sute de dolari, să-mi o dea mie. Așa au făcut. Au trecut ani, a ajuns Paderewski primul ministru al Poloniei, sărăcie, foamete mare. Și a luat legătura cu ministrul comerțului din America și a zis, avem nevoie să ne trimiteți cu vaporul alimente, că e sărăcie, e foamete mare, moare poporul meu. Și ministrul comerțului i-a trimis vapoare cu multe, cu alimente. Și după ce s-a terminat criza aceea, s-a dus Paderewski la Washington să plătească facturile ca prim-ministru. Și când s-a întâlnit, îi spune ministrul comerțului, și el îi spune, uite, am venit să plătesc. Și acest, de acum, Herbert Hoover, îi zice, nu te costă nimic. Cum? Atâtea transporturi cu alimente. Zice, nu te costă nimic, pentru că în urmă cu mai mulți ani, tu mi-ai schimbat destinul. Eu am fost unul dintre cei doi studenți de la Stanford University care m-a organizat concertul. Și n-am să uit experiența aceea toată viața. Biblia ne spune, aruncă-ți pâinea pe apă, ca la vremea potrivită să o găsești iarăși. Toate semnele, toate lucrările prin Duhul Sfânt ne spun că vremea e aproape, că vremea e pe sfârșit. În aceste vremuri ale sfârșitului, frați și surori, trebuie să fim buni și tot mai buni și foarte buni, pentru că așa ne învață Scriptura. Bunătatea este roada Duhului, iar oamenii sunt sătui de declarații. Oamenii așteaptă demonstrații. Și aici s-a greșit în ultimii ani că am crezut că dacă doar predicăm Evanghelia, este suficient. Este nevoie ca mesajul să fie dublat de fapte, de lucrări, de experiențe și mai ales de mărturia noastră. De aceea spune aici Pavel, nu o neprihănire a mea personală, ci una care mi-o dă credința, care o dobândesc prin credința Domnului Iisus. Dar aceasta nu este un lucru doar declarat. Și Pavel a demonstrat prin trăirea lui, prin slujirea lui, că el a înțeles care este esența și care este semnificația unui creștin practicant. Un alt lucru, de asemenea, de care avem nevoie cu toții, este această autoritate care ne-o dă Dumnezeu pentru slujire. Unii se amăgesc și cred că ei au fost mântuiți numai să ajungă în cer. Și nu fac nicio lucrare. și nu se implică și nu simt cu cei din jur. Și am învățat un lucru în cei de acum 45 de ani de credință. Ca tânăr, când m-am hotărât singur să-L urmez pe Domnul când aveam 13 ani, că harul este dat pe cât este primit. Dumnezeu ar da daruri, Dumnezeu ar da slujbe, dar nu mulți, sau din ceea ce constat eu, discutând cu mulți slujitori și cu mulți, sunt tot mai puțini interesați, preocupați de slujire și de o lucrare specială, pentru că, dincolo de privilegiul slujirii, este și costul și prețul slujirii. Acum, când am fost în America, am stat la o familie. O familie pe care o cunosc de 30 de ani, chiar de când m-am dus în America. Și de multe ori, când ajungeam în orașul lor, am stat la ei. Și acum am vrut neapărat să stau la ei două nopți, două zile și două nopți, pentru că e o familie în vârstă, în jur de 85 de ani, și știți cum e, Domnul știe zilele fiecare. Și am spus, familie la care am stat, zic, nu te supăra, vreau să stau două zile și la familia aceasta. Și am plecat și am avut o părtășie frumoasă cu familia aceasta. Fratele, un om simplu, dar un om folosit de Dumnezeu. Eu știam că Domnul l-a folosit în multe feluri și în multe lucrări de vindecare. Deși n-a fost ordinat. Deși acum mi-a spus că în acești, are 85 de ani, s-a întors la 20 de ani la Domnul, din lume. În acești 65 de ani de credință a avut multe experiențe. Și a început viața cu pionerii mișcării pentecostale, cu fratele Tivadar și cu cei din vremea aceea. Și a zis, frate Radu, în acești 60 de ani, 65 de ani de credință, pentru că Domnul mi-a încredințat o lucrare și Domnul m-a folosit și m-a trimis, uneori zice, am fost pus sub disciplină pentru lucrarea care am făcut-o. Și a zis, m-am supus și o vreme n-am făcut și au venit alții și au zis, fă lucrarea, și au venit alții și au zis, nu mai fă lucrarea. Pentru că invidia este unul din păcatele, cum a vorbit Domnul. Bârfa și invidia sunt cele două păcate care bântuiesc prin biserici. Dar înainte de a pleca la Chicago, ne-a rugat. Și sora mea Emilia a avut o lucrare și a zis, bărbatule, așa îți vorbește Domnul. Timpul s-a scurtat. În vremea aceasta, pune la oaltă toate lucrurile. Pentru că eu, Domnul, am să trimit la tine un tânăr căruia să-i încredințez darul, să-l dai mai departe și lucrarea. Și după ce a fost lucrarea aceasta, ne-a spus, fraților, eu n-am spus la nimeni, dar multe din vindecările care Domnul le-a făcut prin mine, prin mila și harul lui, eu le-am scris și le-am într-o cutie. Și am sticla cu un de lemn pe care o folosesc și setul de baptiste. Zice, pe cum se termină baptistele, cumpăr altele. Și îmi spunea sora, ce a fost când i-am cumpărat 50 de baptiste. Că uneori, știți, te sună și faci rugăciuni cu ungere pe baptistă și trimiți baptista. Și mi-am dat seama cât de minunat lucrează Dumnezeu. După ce am ajuns la Chicago, am sunat păstorul și am spus, nu știu cât îl mai aveți între voi. Prețuiți-l, folosiți-l și dați slavă Domnului. Despre Domnul Iisus se spune că Domnul Iisus, El învăța pe popor cum? Cu putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. De aici i s-a tras. A, știm. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Dar pentru că cei din vremea lui, farisei și cărturari și preoții din vremea lui, nu puteau face lucrările care le făcea Domnul Iisus, de aceea au vrut să scape de El. Doar că ei nu știau că aceasta este planul lui Dumnezeu. Ce a zis Domnul Iisus? Fiul omului se va duce, că de asta a venit să se ducă. Dar ce a zis? Vai de cei prin care se duce. Frați și surori, dragi tineri, Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni 12 că noi suntem ce? Mădulare ale aceluiași trup. Dacă biserica penticostală are nevoie de ceva astăzi, are nevoie de daruri autentice, are nevoie de putere, are nevoie de autoritate care nu o dă oamenii, care o dă Dumnezeu. Spunem și studenților, școala nu-ți dă chemarea, Dumnezeu îți dă chemarea, școala te pregătește pentru chemare. Autoritatea o dă Dumnezeu, noi o recunoaștem, noi o valorificăm, noi o celebrăm, ne bucurăm, dăm slavă Domnului. Dar sigur, știm că sunt și lucrări care sunt lucrările oamenilor. Acestea cu siguranță trebuie oprite. Apele trebuie despărțite. Ceea ce e de la Dumnezeu, ceea ce e curat, ceea ce e autentic, că tot am vorbit, ceea ce e sfânt, ceea ce zidește, ceea ce ridică, trebuie încurajat. Și atenție, mai mult decât atât, trebuie să ne rugăm pentru toți care fac o lucrare. Sunteți cel mai aproape de Ucraina, unde e război. Știți unde mor oamenii? În război, pe linia întâi. Nu cei care sunt acasă, nu cei care sunt ascunși sau n-au fost încă înrolați. Doar că războiul nu se câștigă de acasă. Războiul se câștigă din linia întâi, acolo unde sunt acele confruntări. Și poate ați mai văzut la televizor documentare cu soldații care pe vremea asta stau acolo în tranșee, fără căldură, fără mâncare, vin șobolane și șoarecii peste ei noaptea și mai rot pe la degete. Dar așa se câștigă războaiele. Și noi, în loc să susținem, să încurajăm, să ne rugăm, să mijlocim pentru slujitori, cel mai ușor e să critici. Știu. Doar că critica e ca și balansoarul. Te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri. Uitați-vă la cei care doar critică. Și anul acesta, și peste 5, și peste 10 ani, tot acolo sunt, tot acolo au rămas. Dacă toți doar ar critica, dacă toți doar ar comenta, dacă toți ar da numai sfaturi. Știți că cei mai mari specialiști în creșterea copiilor sunt cei care n-au copii. Cei mai mari specialiști în slujire sunt cei care nu slujesc. Ăștia au timp de analize, de comentarii, de idei foarte valoroase, dar care nu fac nimic. Domnul să ne ferească și să ne ajute. Spune, fac totul, spune Pavel aici, fac totul ca să ajung cu orice chip. Și în 1 Corinteni 9, 23, Pavel spune, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Întrebarea în dimineața aceasta este, faci tu totul pentru Evanghelie? Nu ne cere Dumnezeu să facem lucrări spectaculoase. Asta El hotărăște cine face minuni și lucrări deosebite. Dar ceva putem face fiecare. Cu puținul nostru. Vedeți, scrie Biblia, cui s-a dat puțin, îi se cere puțin. Cui s-a dat mult, îi se cere mult. Dumnezeu este drept. La fel e și cu zeciuiala. Toți dăm la fel. Dar zice unul, eu dau mai mult. Da, dai mai mult, că ai primit mai mult. Dar toți dăm la fel. Egal din ce avem fiecare. Așa trebuie să ne raportăm la slujire, la lucrare și la înaintarea lucrării lui Dumnezeu și a împărăției Lui. Pavel spune, ca să ajung să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dacă studiați viața lui Pavel, o să constatați un lucru foarte frumos. Niciodată Pavel nu se plânge în suferință, în închisori, în prigoană, în bătăi, în lipsuri, în nevoi. Pentru că spuneam și altora, scopul suferinței nu-i modelarea noastră, chiar dacă este un scop. Scopul suferinței nu-i nici maturizarea noastră, chiar dacă prin suferință ne maturizează Dumnezeu. Ați văzut lanurile de cereale, da? Știți că sunt lanuri care pică la prima ploaie, la prima furtună. Sunt altele care rămân. De ce unele cad și altele rămân? Pentru că în perioada de secetă, când creșterea este aproape zero, se formează pe pai ce? Noduri. Nodul este efectul crizei din viața paiului. Doar că fără acele noduri pe pai, la prima ploaie, la primul vânt mai puternic, se culcă, pică. Uitați-vă în Scripturi, cei mai de folos sau cei mai mari bărbați ale lui Dumnezeu, ne uităm în Evrei 11, sunt toți cum? Oameni încercați. Dar nici maturizarea, nici modelarea, nici alte lucruri nu sunt finale sau nu sunt cele mai importante în suferință, ci mărturisirea puterii lui Dumnezeu. Că așa spune aici Pavel, și să mă fac părtaș suferințelor lui Hristos. Și aici în capitolul 3 și în alte epistole Pavel spune, dacă cineva ar avea dreptul să se laude, ăsta sunt eu. Dacă cineva ar avea dreptul să cârtească, acesta sunt eu. Dar nu se laudă, dar nu cârtește, dar nu se plânge, ci mulțumește lui Dumnezeu că i-a dat harul să fie ce? Părtaș suferințelor lui Hristos. Care demonstrează că atunci când oamenii au o relație puternică cu Dumnezeu, când trăiesc nu prin rațiune, ci prin revelație, că asta ne învață Geneza 2 în Grădina Eden, că viața pe pământ nu trebuie și nu poate fi trăită doar la nivelul rațiunii, ea trebuie trăită la nivelul revelației. De aceea ați văzut în discuția dintre Eva și șarpele, șarpele coboară discuția de la nivelul revelației la nivelul rațiunii. Doar că revelația este una din facultățile Duhului. Inspirația, revelația și credința sunt toate facultăți ale Duhului. Toate acestea se întâmplă la nivelul Duhului. Iar noi suntem ființe spirituale și Dumnezeu comunică cu noi, cu oamenii, la nivelul Duhului. Sunt mulți creștini, cei mai mulți creștini raționali, sunt mai puțini creștini spiritual duhovnicești, în care Duhul are comanda și are ultimul cuvânt. De aceea ce spune Pavel în Galateni? Vândem dar ce? Umblați cârmuiți de Duhul. Firea pământească niciodată nu va putea fi convertită, rămâne fire. Ea poate cel puțin, cel mult, poate fi controlată, gestionată, ținută sub observație. Duhul este cel care trebuie să ne conducă, să ne călăuzească și să dicteze. Și este ultimul punct, acțiunile noastre. Avem nevoie de altruism, adică de bunătate, avem nevoie de autenticitate, avem nevoie de autoritate, dar avem nevoie și de acțiuni. Să acționăm. Ce spune Iacob? Credința fără fapte este moartă. După ce m-am întors de la studii din America, vreo 5-6 ani am coordonat programul capelanilor din biserica noastră pentecostală. Am avut vreo 30 și ceva de capelani și aici la Baia Mare și la Satul Mare și la Mureș și Suceava, Bistrița, în sudul țării, București, Arad, Timișoara, Oradea, am avut frați care mergeau în închisori, în spitale și la diferite centre de bătrâni și de orfelinate. Și unul din frații aceștia, împreună cu biserica din orașul respectiv, a inițiat un program pentru deținuți numit O zi cu tata. A luat legătura cu conducerea penitenciarului, după ce sigur a lucrat acolo și i-a convins pe toți că merge cu dorința de a ajuta oamenii aceștia. Și le-a cerut o evidență cu cei care au copii, mai ales copii minori, acasă. Și împreună cu biserica și cu unii sponsori, frați care au simțit cu lucrarea aceasta, au organizat o întâlnire la un restaurant într-o sâmbătă, de la, să zicem, ora 10 până după amiază. Au venit acești deținuți cu gardienii, au intrat acolo în acel restaurant, au închiriat restaurantul și acolo a fost o masă și au venit toate familiile cu copii. Am stat de vorbă cu una din aceste femei, a cărui soț era închis. Avea un copil mic și o fată mică. O zic, domnul Țârle, a fost pentru copiii mei și pentru mine cea mai emoționantă și cea mai frumoasă zi din viața noastră. Nu o să uităm niciodată și copiii nu uită niciodată când alții s-au îngrijit să fim împreună, au servit o masă gustoasă și au avut timp să povestească și să se încurajeze și să se mângâie și să își depene amintiri. Asta înseamnă să fac totul pentru Evanghelie, să avem parte de ea. Noi la Oradea avem o soră, sora Țicărat, o știm toți din Oradea. Sora Țicărat, în urmă cu peste 20 de ani, a avut pe inimă să meargă la secția de oncologie a Spitalului Județean, unde sunt bolnavi de cancer. Și la început ducea pe tramvai oale cu mâncare. Atenție, zi de zi. Nu din Paști în Crăciun, cum merg unii, ca la grădina zoologică, la spitale, la închisori, la orfelinate, la zile de bătrâni. În fiecare zi merge de peste 20 de ani. Au aflat frații despre ea și din Bihor și din țară și din străinătate și au ajutat și au cumpărat un microbus și veselă și au condiții acum să facă mâncare nu pe aragaz cum făcea la început, ci cu aceste cuptoare și cu aceste echipamente comerciale. Frați și surori, dragi tineri, prin sora aceasta s-au întors la Dumnezeu și au fost botezați, cred că sute de bolnavi în fază terminală de cancer. Le-a mărturisit Evanghelia și zicea, frate Radu, uneori nu găsesc păstori, după cum e nevoie să vină să le facă botez acolo în spital la acești oameni, bărbați și femei, care își trăiesc ultimele zile unei închinuri foarte mari. Pavel spune aici, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, dar atenție, nu singur, ci să ducem cu noi cât mai mulți. Nu așa când e un eveniment frumos, parcă-ți vine să anunți prea familia, rudele, prieteni, măi, este un eveniment, este o seară de colinde la biserică, va fi frumos, haideți! Oare avem noi această perspectivă, această înțelegere a faptului că Dumnezeu ne cheamă să fim facilitatorii, să fim mijlocitorii, să fim oamenii aceștia de legătură, să fim râu, știți, pe aici treci niște ape, nu le știu foarte bine, dar apa vine de undeva și merge în altă parte. Unii înțeleg să fie râuri, iar alții sunt rezervoare. Știți care e diferența? Că râul duce apa de undeva în altă direcție, în timp ce rezervorul îl oprește. Fluviu sau râu sau ce este acolo. Noi nu suntem nici rezervoare, nici lacuri de acumulare, noi suntem râuri prin care curge și trece binecuvântarea și trece binefacerea și trec faptele bune și trec atâtea lucruri, atâtea lucrări și slujbe și daruri și talente care Dumnezeu ni le-a dat spre binecuvântarea altora. Și zic, Domnul să ne ajute cu toții să facem acești pași ca să ajungem cu orice chip la învierea din morți. Să fim altruiști, să fim autentici, să ne rugăm ca Domnul să ne îmbrace cu autoritate, dar să nu uităm că trebuie să facem și fapte demne de credința și de neprihănirea noastră. Amin.